Film Kosovo, momenat u civilizaciji, autora Borisa Malagurskog, režisera, producenta, aktiviste i novinara, koji govori o ugroženosti i uništavanju naših svetinja na Kosovu i Metohiji, premijerno je prikazan sinoć na Svetosavskom platou u Beogradu. Gostujući u emisiji pod znakom pitanja Radija Slovo Ljubve, Malagurski je podsjetio da je cijel svijet dužan da zaštiti naše svetinje na Kosovu i Metohiji, jer Albanci hoće da ih pretvore u mrtve turističke atrakcije. Film je prikazan do sada samo u Parizu, izazvao je burne reakcije albanske javnosti i takozvane kosovske vlasti, koje su najoštrije osudile film, a autor filma svakodnevno dobija prijetnje smrću. Pred svjetsku premijeru filma Kosovo, momenat u civilizaciji u Parizu, a iščekujući Beogradsku na Svetosavskom platou, autor Boris Malagurski, režiser, producent, aktivista i novinar, podsjeća da je cijel svijet dužan da zaštiti naše svetinje na Kosovu i Metohiji, jer Albanci hoće da ih pretvore u mrtve turističke atrakcije. Iako film još uvijek nije prikazan, već samo trailer koji ga najavljuje, gost emisije pod znakom pitanja Radija Slovo Ljubve je rekao da je dobio niz prijetnji smrću. "Ne plašim se, navikao sam na zastrašivanja svake vrste, ali nije mi sve jedno", ističe Malagurski, koji izražava najiskrenije divljenje prema monasima i preostalim Srbima u južnoj pokrajini.
Najnoviji film režisera, scenariste, producenta, novinara i aktiviste Borisa Malagurskog, Kosovo, moment u civilizaciji, a koji govori o UNESCO-voj baštini u Srbiji, ali i podatku da je od 1999. godine pa do danas više od 150 srpskih manastira i crkava uništeno od strane albanskih ekstremista, nakon prikazivanja trailera već je izazvao reakcije, kako domaće, tako i svetske javnosti. I neposredno pred svetsku premijeru filma u Parizu, a iščekujući Beogradsku, koja treba da bude već sljedeće nedelje, danas je naš gost, reditelj filma Boris Malagurski. Pomaže Bog i dobrodošli.
Bog vam pomogao i bolje vas našao.
Nakon filmova Težina lanaca, prvi i drugi deo, i vaših brojnih autorskih i televizijskih emisija, kao i priloga na Sputniku, gde na vrlo direktan način, a ne štedeći nikoga, osvrćate se na sve aktuelne teme, uradili ste i film Kosovo, moment u civilizaciji. Film koji još uvek nije prikazan, a koji je izazvao snažne reakcije, pogotovo u albanskim medijima.
To je tačno, kada smo izbacili trailer, albanski mediji su odmah odreagovali, oni su objavljivali tekstove na portalima arbreš.info, pa čak i Prištinska Kohaditore i Zeri i mnogi drugi mediji, govoreći da je taj film srpska propaganda, što je meni bilo jako zanimljivo s obzirom da u tom trenutku film nije bio ni gotov, pa ga ni ja kao režiser nisam video, te je fascinantno da su oni imali priliku da pogledaju nekim čudom taj film i da već znaju kakav je i o čemu govori. Naravno, oni su pre svega mislili na taj trailer koji su oni doživjeli kao neku vrstu propagande, imajući u vidu da sam u tom traileru uporedio uništavanje srpske baštine na Kosovu i Metohiji sa uništavanjem svetske baštine u Siriji i u Iraku od strane ISIS-a. I to njima verovatno zasmetalo, ali ja zaista nisam vidio nikakvu razliku između tog uništavanja, pogotovo imajući u vidu da baština, srpska baština na Kosovu i Metohiji nije samo srpska, ona je svetska. To je doprinos Srba svetskoj civilizacijskoj baštini. I upravo iz tog ugla smo i želeli taj film da uradimo, kako bismo svetskoj javnosti pokazali da oni ne treba da se brinu za te manastire samo zato što su oni srpski, da oni nešto za nas se brinu i tako dalje, nego to pripada svima nama, to pripada celom čovečanstvu. I u tom smislu, i to su naravno i reči koje smo mogli da čujemo od ljudi koje smo intervjuisali za ovaj film, ljudi poput Save Janjića, oca Save Janjića iz Dečana, koji je napomenuo da je to deo civilizacijske svetske baštine i to jeste bio cilj kada smo krenuli da radimo na ovom filmu, da predstavimo svetskoj javnosti zašto bi oni trebalo da se brinu za tu baštinu i zašto naravno bi trebali da posete i da osete tu istorijsku poruku koju oni nose. Pre dve godine sam radio na No Kosovo UNESCO kampanji, kada sam zajedno sa mnogim drugim organizacijama i pojedincima širom sveta promovisao peticiju, to je bila najveća do tada peticija na tu temu, Skupili smo skoro 150.000 potpisa i predali te potpise u UNESCO u Parizu. I tada smo uspeli, ja se nadam, eto, da damo makar skroman doprinos toj borbi. Svi smo naravno učestvovali u svemu tome i tu nije bilo podele između ljudi koji su možda za vlast ili za opoziciju ili za crno-belo. Mislim, koliko god je bilo podela u našem narodu tada, a i sada, nažalost, oko te teme smo uspeli da se ujedinimo i da to ne bude politička tema, nego to bude jednostavno ljudska jedna tema, jedna moralna tema, jedna duhovna tema koja objedinjuje sve ono dobro što je u svima nama i u tom smislu smo uspeli, ja verujem, da damo neki skroman doprinos, da Kosovo ne bude primljeno u UNESCO, međutim, oni i dalje imaju tu nameru, mislim, na prištinske privremene institucije, oni žele da uđu u UNESCO po svaku cenu. Da li će ove godine aplicirati ili ne, to je još uvek pod znakom pitanja, to ćemo tek u drugoj polovini septembra da znamo. Mi smo u svakom slučaju spremni i ja bih želeo da izrazim svoju zahvalnost svima koji su podržali ovaj film, pre svega Kancelariji za Kosovo i Metohiju, koja je projektno podržala ovaj dokumentarni film, Turističke organizacije Beograda, Turističke organizacije Srbije, dobili smo podršku i od Air Srbije i zaista mnogih pojedinaca širom sveta koji su nesebično donirali za ovaj film. To su bile donacije od jednog dolara, dva, pet, deset, dvadeset, pedeset, sto, pa i nekoliko stotina i više dolara, i zaista ljudi koji su želeli da taj film vidi svetlost dana, i evo, mogu sa ponosom da kažem da smo uspeli da ga konačno sklopimo.
I on će svetsku premijeru imati u Parizu 15. septembra, ali imaće i beogradsku premijeru.
Tako je, svetska premijera jeste planirana za 15. septembar u Parizu. Održat će se u Kulturnom centru Srbije u Parizu i nakon projekcije će da bude i kratka diskusija o kojoj će dogovore direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, gospodin Marko Đurić, i ambasador Srbije pri UNESCO, gospodin Darko Tanasković. Ja ću naravno takođe da budem na projekciji kao režiser i moj filmski tim će da bude sa mnom tamo, što mi je veliko zadovoljstvo. Tu pre svega mislim na voditelja i naratora samog filma, gospodin Stefan Popović, zatim scenarista, organizator, briljantni, mladi, diplomirani teolog Miloš Ninković, zatim direktor fotografije Mladen Janković, koji je uspeo fantastično da zabeleži te manastire. Verujem da ih je snimio na jedan način na koji niko to do sada nije uradio, i zaista kada se samo pogleda par kadrova iz samog filma, shvata se na koliko visokom nivou je to sve snimljeno i cela priča je vrlo zanimljiva, odudara od neke uobičajene priče na koju smo navikli kada gledamo neki film o manastirima. Obično to privlači pažnju ljude koje već to zanima možda, pa ih te istorijski podaci i tako dalje. Nama je zapravo bio cilj da svetsku publiku koju možda ne zanimaju ti manastiri, da njih privučemo i da oni požele da ih posete, požele da ih osete, u stvari to je bolja reč, zato što oni zaista imaju neku energiju, neku posebnost koju oseti gotovo svako ko god ode da ih obiđe. I zajedno sa tim filmskim timom, naravno, da ne nabrajem dalje, Svetlana Maksović je pomogla u velikoj meri oko prevoda, mnogi ljudi, Aleksandar Stevan, Androje Pešić, ljudi koji su radili muziku za film, originalni soundtrack, mogo bi zaista da nabrajam.
Ali to je mala ali odabrana ekipa. Kako ste se našli?
Pa, Stefan i ja se znamo već duže vreme. On je australijski voditelj, čuveni, u Australiji živi. Ja se sve nešto nadam da će...
A detinjstvo je proveo na Kosovo i Metohiji?
Da, mi prikazujemo njegovo detinjstvo na Kosovo i Metohiji. Njegova majka je sa Kosova, tako da je priča bila vrlo prigodna. Mi smo želeli da predstavimo njegovo detinjstvo, zato što na zapadu ljudi, njih možda ne zanima toliko ta istorijska priča, njih zanima ljudska priča, i želeli smo upravo na taj način da napravimo jedan, ajde sada bit ću možda malo pojednostavljeno ću možda da kažem, ali želeli smo napravimo američki film, ali sa našom pričom. Dakle, američki dokumentarni film u njihovom stilu, da se njima svidi priča, ali da to bude naša priča i da naravno oni osete šta je ono što mi imamo da kažemo. I zato smo želeli tu jednu ljudsku priču o odrastanju, o detinjstvu, o tome šta su ti manastiri za Stefana značili dok je on odrastao, kako su oni ulogu igrali u njegovom životu i u tome da se formira kao ličnost, kao danas jedan vrlo čuveni, kažem, novinar i voditelj u Australiji. On je tamo vodio lutriju i vrlo je poznat u Australiji. Nažalost, ne znam koliko ljudi za njega znaju u Srbiji, ali bi trebalo da znaju za njega, jer je on jedan od naših najpoznatijih ljudi u svetu. I u tom smislu je velika čast što je on deo ovog filma, drago mi je što ga poznajem, što smo prijatelji, mi smo se upoznali tokom jedne projekcije Težina lanaca u Australiji i od tada smo veoma bliski, blisko sarađujemo oko raznih projekata i evo ovo je zapravo najveća saradnja do sada na ovom filmu gde on stvarno i uzima centralnu ulogu u ovom filmu kao voditelj koji pred ekranom predstavlja tu priču. Što se tiče Mladena Jankovića, njega sam upoznao kad sam radio film u Beogradu, on se javio u želji da pomogne, da prinese tom projektu i mi smo sarađivali fantastično oko tog filma. On je snimio Beograd isto iz neverovatnih uglova sa neverovatnom preciznošću i profesionalnošću, koje je naravno dovelo do toga da od tada do danas blisko sarađujemo i na raznim drugim projektima. Miloš Ninković, kao što sam pomenuo, mladi diplomirani teolog, on je napisao scenario, mi smo inače ovako prijatelji, znamo se od ranije preko drugih prijatelja i tako dalje, i zaista je napisao jedan fantastičan tekst. Ta priča je zaista zanimljiva i ono što je jako važno, što je napisao celu tu priču na vrlo pitak način, u smislu da neko ko se možda ne razume preterano u te manastire, godine ne pamti možda da baš najbolje, možda nije u osnovnoj školi ga to baš preterano zanimalo, pa je to više onako učio jer je morao, jer je pokušao da to predstavi na jedan potpuno zanimljiv način. Ja verujem da će to pored strane publike, kojima se nadamo da će taj film da se dopadne i kojima je ipak prvenstveno i namenjen, da se dopadne i našoj publici, pre svega mladima, koji u današnje vrijeme čini se da su dosta odvojeni od tog duhovnog i više fokusirani na materijalno, nažalost. Ja verujem da će ta priča da bude njima prijemčiva i zapravo činjenica da smo radili film na engleskom jeziku namenjeno zapadnoj publici možda će da privuče naše ljude koji eto vole nešto što je strano, ne vole ono možda što je domaće, ne cene dovoljno i tako dalje, pa evo napravili smo jedan film koji je za strano tržište, pa ćemo makar i na taj način da se probijemo i do onih koje možda to ne zanima. A što se tiče onih koje to zanima i kojima je to već zanimljivo, oni će svakako da uživaju u spektakularnim snimcima i vrlo zanimljive priče, i uvek će neko da sazna nešto što nije znao do sada, jer smo se trudili da prikažemo i neke skrivene tajne koje nisu uopšte poznate.
A kako ste pronašli te skrivene tajne i kako ste saznali za te tajne uopšte?
To ćete morati da pitate Miloša Ninkovića, koji je pisao scenarijo za film. On je istraživao, imao je pomoć od jednog kolege, sad ne mogu da se setim kako se zove, ali on je zaista istraživao dugo tu tematiku i došao je do toga da napravi jedan fantastičan scenarij. Naravno, imali smo malo i pomoć od strane monaha, ljudi koji žive tamo dole u manastirima, koji su nam isto takođe pomogli, ispričali neke zanimljive priče, i to smo želeli da ubacimo u film. I mi smo veoma zahvalni svima dole, naravno Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koje nam je, bez koje ne bismo mogli, bez njihove podrške jednostavno ovaj film ne bi bio moguć. Ja sam neizmjerno zahvalan za svu podršku koju smo dobili, dobru volju, razumevanje i pomoć, i kada je raspored dole se pravio u skladu sa vremenom, i znamo da kad god dođe neka TV ekipa, siguran sam da nisu oni baš toliko oduševljeni, malo mi remetimo njihov, da, ali oni su imali toliko razumevanje i dobre volje, i eto, osjetili smo se jako dobrodošlim. Bili su jako, jako prijatni prema nama, i eto, iskustvo je bilo fantastično. Eto, žao mi je što ne možemo svake godine da snimamo ovako neki film, jer zaista je bilo uživanje sarađivati sa njima i slušati njihove priče, i eto, nadamo se da će ovaj film na neki način da podrži njih, jer znamo pod kolikim su oni pritiscima, koliko je njima dole teško. Sve što mi ovde pričamo i na tu temu ne može da se poredi s onim što oni proživljavaju tamo svakog dana, to napominjem. I u tom smislu, eto, želimo da i mi njih podržimo i zahvalni smo što smo dobili njihovu podršku.
Slušate emisiju Pod znakom pitanja na radiju Slovo Ljubve. Naš gost, režiser, scenarista, producent, aktivista, novinar Boris Malagurski. Predstavljamo njegov najnoviji film Kosovo, moment u civilizaciji. Za vas se sigurno može reći da ste beskompromisni borac za istinu. I zaista ovim filmom hoćete da pokažete da je baština na Kosovu i Metohiji ne samo naša, već je to svetska kulturna baština, i to ste podvukli i to ste rekli. Međutim, borba za istinu ipak košta i nije lako boriti se za istinu, i vi ste to već iskusili na osnovu prethodnih filmova.
To je tačno. Nije lako birati ovakve teme. Verovatno bi bilo mnogo lakše da snimam dokumentarne filmove o cveću i nekim insektima ili prirode i tako dalje, ali eto, ovo je tematika koju smatram da je vrlo važna, ne umanjujući naravno neke druge teme, ali naravno treba imati u vidu da one nosi sa sobom određene rizike. Recimo, kada sam objavio taj trailer za film Kosovo, moment u civilizaciji na Twitteru, on je šerovan od strane mnogih ljudi, mnogi Amerikanci su ga šerovali, Mike Cernovich recimo, koji je vrlo uticajni američki novinar, je podelio taj trailer na svom Twitteru i on ima preko, ne znam, 750 podela, ali istovremeno je to donelo i određene pretnje. Dakle, od strane određenih Albanaca na Twitteru sam dobio pretnje smrću.
A jeste li se uplašili? To su zaista ozbiljne pretnje.
Pa znate kako, ja se nikad ne šalim kada su pretnje u pitanju. One mene ne uplaše u tom smislu da ću ja da prestanem da radim to što radim, ali ja svakako sam sve to prijavio tužilaštvu za visokotehnološki kriminal, kao što uvek radim kada god dobijem neku pretnju, zato što uvek mi možemo da razmišljamo, ma nije to ništa, neće toga ništa biti, ali kada prijavite, ipak znate da ste uradili onu najodgovorniju stvar koju možete da uradite, a to je da svaku pretnju shvatite ozbiljno. Pogotovo kada su albanski interesi na Kosovu u pitanju, oni su zaista spremni da odu do dalekih mera kako bi sprečili bilo kakvo razotkrivanje istine o nekoj temi. Mislim, ima puno primjera da kada su zaista razni svedoci stradali, svakakve ružne priče o kojima sada ne bi zaista pričao, ali poenta u tome da sam ja to vrlo ozbiljno shvatio sam ozbiljno i pretnje da, odnosno pozivi na moje hapšenje od strane Koh editore su indirektno zapravo pozvali na moje hapšenje, pomenuši mene i moj film u kontekstu kako eto mi dozvoljavamo raznim autorima da dođu i da snimaju filmove koji su protivno našim interesima, a takve ljude bi trebalo uhapsiti i ne bi im trebalo dozvoliti uopšte ulazak na Kosovo Metohiju. Mi smo, eto da kažem, uspeli da uđemo i da snimimo sve što treba.
A jeste li krišom snimali? Zato što kada ste radili na prethodni film o Kosovu, Kosovo možete li da zamislite, to je film iz 2008. godine, da. Tada ste krišom odlazili na Kosovo i lažno ste se čak i predstavljali, prerušavali ste se da biste uspeli da snimite razgovore sa Srbima. Da li ste sad to morali da radite?
Tad je zaista bila jedna delikatna situacija, to je bilo odmah nakon proglašenja nezavisnosti, takozvane nezavisnosti Kosova. Danas je malo drugačija situacija, možda je malo manje tenzija, ali stvari u tome da su to bile drugačije, to je bila drugačija vrsta filma. Tada nam je cilj zaista bio da razgovaramo sa tamošnjim Srbima koji su ostali na neprijateljskoj teritoriji, što bi se reklo, u kućnom zatvoru, pritvoru. A sada smo ipak dolazili da snimamo neke manastire koji su nekako sami za sebe, teritorija sami za sebe, i u tom smislu se nismo preterano zadržavali van tih manastira, upravo iz tog razloga da ne bismo pravili neke ekscese. S druge strane, mi smo se trudili da ne privlačimo preterano pažnju, pričali smo na engleskom jeziku, nismo želeli sada tu da, kada bi neko prišao nešto, mi smo govorili da neka strana produkcija, da kad smo Prizrenu recimo snimali, isključivo smo na engleskom jeziku pričali, tako da nije bilo nekih, jedan jedini onako što bi se rekao, ajde, incident je bilo kad smo snimali jednu srušenu srpsku crkvu na Metohiji. U tom trenutku je jedan Albanac koji živi u kući pored te srušene crkve, eto, on ima pogled na srušenu crkvu, to mu ne smeta očigledno, izašao je napolje i došao do nas i odmah pitao šta mi snimamo, zašto mi snimamo, rekao nam da bežimo, da se sklonimo odatle. Onda sam ja opet počeo na engleskom nešto da pričam, pa kad je on video da smo mi možda neki Amerikanci, onda nas nije više dirao.
Kako smo rekli, omanski mediji su prilično izreklamirali film i naravno njihova reklama je negativna. Međutim, nekako je utisak da su oni više reagovali na film nego naši mediji.
Oni jesu burno reagovali na taj film i ja sam se iskreno tome i nadao. Ja sam njima zahvalan što su oni priznali da sam ubao suštinu. Ja sam se čak ovom arbreš.info i zahvalio, posle sam email zahvalnosti, hvala što reklamirate film. Nisu mi odgovorili, verovatno su zbunjeni i frapirani. Ali ja ne mogu da kažem da film nije naišao na pozitivnu reakciju u srpskim medijima. Mnogi srpski mediji su zaista pisali o tom filmu, pogotovo kada je trailer izašao, on je ekskluzivno objavljen u Sputniku, gde inače i radim trenutno i pravim klipove. On je objavljen na mnogim portalima posle toga. O filmu se pisalo u Srpskom telegrafu, Informeru, u Večernjim novostima. Tako da ja ne mogu da kažem da sam nezadovoljan u tom smislu. Srbija danas, mnogi portali, da ne pominjem sad dalje, bilo ih je zaista mnogo, već ne mogu i svega da se setim. Ali zaista su se ljudi trudili, objavljivali i podržali to. Evo u ostalom i ovaj radio gde se sad trenutno nalazimo i vi ste podržali film. I ja volim da kažem da svi koji su podržali na neki način film, bilo kroz donaciju, bilo kroz medijsku pažnju ili bilo šta, svi oni sa ponosom mogu da kažu da je to njihov film. To nije moj film, ja to ne doživljavam kao moj film i ne treba da bude moj ili bilo čiji individualni film, niti mene i samo moj filmski tim koji su direktno učestvovali u filmu, to je film svih nas. Evo i vi koji ste me doveli danas u ovaj studio da razgovaramo i vaš je film. Svi gledaoci koji podrže taj film na bilo koji način mogu sa ponosom da kažu da je to njihov film.
Film Kosovo u momentu civilizaciji neće propagirati bilo kakvu mržnju, ali će u njemu biti prikazana istina, odnosno prikazana istina. I ovaj film žanrovski jeste dokumentaran film, tako?
Tako je,
dokumentaran. Ali ima naravno i svoju umetničku dimenziju koja je itekako važna. Stoga, koliko ste daleko išli da biste otkrili istinu?
Pa nama je zaista cilj sa ovim dokumentarnim filmom bio da ni na koji način ne pokušavamo da idemo u neku političku sferu, politički mulj. Mogli smo naravno da analiziramo i to iz tog ugla, ali želeli smo da nateramo gledaoce da se pre svega zaljube u te manastire, da oni osete njihovu toplinu, jer sama činjenica da oni opstaju preko 700 godina je dokaz o njihovoj vrednosti, da to nisu samo obične cigle nagomilane jedna na drugu sa lepim freskama, nego to su građevine koje nose vrednostnu poruku. Poruku koju možemo, kao što je Miloš Ninković u Steni napisao, poruku koju možemo da se okrenemo u teškim vremenima i da nam daju neki putokaz za budućnost. I u tom smislu smo i tekako u filmu mi napomenuli njihovu ugroženost, predstavili smo do koje mere su ti manastiri uništavani, paljeni, predstavili smo i spaljena groblja. Mi nismo se uzdržavali od toga da kažemo šta je namera svega toga. Namera onih koji pale i uništavaju da izbrišu srpsko prisustvo na Kosovu i Metohiji, da izbrišu to istoriju i da izbrišu te vrednosne poruke koje te građevine nose sa sobom. I u tom smislu smo bili bez dlake na jeziku, ali to nije bio fokus filma, to je nešto što smo mi na kraju predstavili kao poruku filma, u smislu da građani treba da budu svesni svega ovoga, da svet treba da bude svestan ugroženosti tih građevina, tih spomenika kulture, duhovnosti, svega što oni predstavljaju za civilizaciju.
Da, ali je nekako utisak da nismo dovoljno zainteresovani i da nismo dovoljno posvećeni Kosovu i Metohiji, a pogotovo našim svetinjama, da slabo odlazimo, da svi deklarativno to podržavamo, naravno treba da se zaštite, međutim na nekom aktivnom planu ništa ne činimo.
Ja bih rekao da je čitav Balkan na neki način ubijen u pojam. Ako pogledamo ne samo Srbiju i njenu pokrajinu Kosovo i Metohiju, pogledajmo i Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, svuda su ljudi nekako ubijeni u pojam. Mi nekako doživljavamo Albance na Kosovu da su vrlo motivisani za tu priču oko nezavisnosti i tako dalje. Oni masovno napuštaju Kosovo, pre svega mladi. Oni moraju da otkažu autobuske linije da ne bi mladi Albanci odlazili sa Kosova. Tako da tamo je situacija prilično kritična što se tiče ekonomije, što se tiče duhovnog stanja. Albanci ni na koji način nisu zadovoljni sa onim što su dobili, jer oni shvataju da to što im je možda smetilo što su bili nekada pod kontrolom Beograda, sada shvataju da su sada pod daleko većom kontrolom Vašingtona i da imaju mnogo manje nezavisnosti sada nego što su imali dok su bili pod kontrolom Beograda. Pa bune se tako što odlaze. Bune se tako što odlaze oni koji su uspeli uvaliti u neke fondove, projekte, tako dalje. Njima je super i oni propagiraju tu priču. Političarima je super. Ali običnom narodu nije. Evo, ja recimo kad sam u Prištini pričao sa taksistima, a taksisti obično najbolje osete taj neki, neko raspoloženje, oni su potpuno nezadovoljni situacijom u zemlji. Kažu da ništa nisu dobili sa tom deklaracijom o nezavisnosti. Čak su priznali neki da im nedostaju komšije Srbije, ali kada sam im pitao da li bi hteli to da kažu pred kamerom, oni su naravno osetili jednu veliku vrstu straha i rekli su mi, ti ćeš da odeš, mi će da ostanemo. Tako da to znači da se oni plaše njihove političke elite koje ima vrlo mračnu prošlost, a bogami i sadašnjost. Tako da u tom smislu ne cvetaju njima ruže. Ako pogledamo situaciju u celoj Srbiji, također su ljudi u velikoj meri u apatiji, ljudi nemaju, mnogi nemaju šta da jedu, imaju vrlo tešku situaciju i možda osete da nemaju vremena da se bave sada temama kao što je Kosovo i tako dalje, ali ja volim da kažem da je duhovnost nešto što ne treba da se odbacuje samo zato što imamo preča posla u tom trenutku oko preživljavanja, jer to je deo svih nas. I upravo taj način razmišljanja bi mogao da pomogne ljudima da izađu iz apatije, da nađu nešto pozitivno u svojim životima, da se pokrenu sa mrtve tačke i da pokušaju da unaprede svoj život na neki način. Umesto što samo kukaju, mi smo narod, nažalost, koji voli mnogo da kuka, a ne voli mnogo da preduzima nešto po tom pitanju. I to je možda naša najveća mana. Svi smo mi svesni problema, ali niko nije spreman da nešto preduzme po tom pitanju. Upravo je moj cilj kroz moj filmski rad, ne samo kroz ovaj film koji sam sada snimio, već i kroz druge filmove, da pokušamo da se malo trgnemo i da kažemo da postoje stvari koje možemo da uradimo sada, odmah, da unapredimo stvari, ne samo po pitanju Kosova i Metohije, već i svog generalno životnog statusa, tako.
Ono što je primetno kod vas, Vina, veoma ozbiljne teme, govorite sa izvesnom dozom ironije, elementima parodije. Ima tu naravno malo i glume u smislu da vodite računa o gestikulaciji, načina koji gledate u kameru, zatim vaši klipovi koje sad možemo stalno da gledamo na Sputniku su puni humora, ali sve je dokumentovano, potkrepljeno činjenicama i vi zaista želite da ostavite utisak i to kako u svojim televizijskim emisijama, tako i u brojnim filmovima koje ste radili. Dakle, želite da vas čujemo, želite da nas probudite i ono što pomalo lično pitanje koje moram da vas pitam, da li ste uspeli da probudite ljude, to je prvo pitanje, i drugo, kako ste gradili svoj stil, koji je zaista osoben i prepoznatljiv?
Pa evo da kažem, mi smo danas jako bombardovani informacijama non stop, možda više nego ikada u svojoj istoriji. Ako otvorimo telefon, bilo kakvu vest, internet, Facebook, stalno stižu neke vesti, informacije, konstantno nam se puni glava stvarima i jednostavno ne možemo više da prepoznamo šta je kvalitetan sadržaj, a šta nije. Mislim da to je jedna velika tragedija današnjeg doba. I u tom smislu način na koji ja želim da predstavim te informacije je takav da mora da privuče pažnju na određeni način, a to se najbolje radi sa elementima zabave. Dakle, ja nisam neko ko smatra da je zabava loša stvar, treba se zabaviti i treba to da bude i duhovito i simpatično, ali kroz to mora da se provlači neka pametna poruka, neke važne vesti i tako dalje. Da li sam uspeo, to je sada veliko pitanje što se tiče emisije koju radim za Sputnik. Ja pokušavam u tom jednom monologu da predstavim kroz klipove i tako dalje neke važne teme koje imaju za cilj da osveste ljude o možda nekim stvarima koje nisu znali. Isto to pokušavam i kroz rad na radio televiziji BN, gde uređujem i vodim emisiju Globalno, sada već 2 godine, i tamo imamo monolog, s tim što imamo posle i razgovor sa gostima u studiju i pokušavamo iz jednog drugačijeg ugla da obradimo neku temu. Pre toga sam radio recimo na emisiji Revolucija na Happy televiziji, i kada pitate da li sam uspeo, ja se uvek setim jedne epizode koju smo radili na temu osoba sa invaliditetom. Pričali smo o tome kako nema rampi dovoljno u Beogradu, otišli smo čak i na defaktološki fakultet gde je bila neka sumanuta rampa koja je bila previše strma i nije moglo uopšte da se pođe uz nju, a od prvog do drugog sprata nije ni bila rampa, nego su ljudi morali da nose ljude u kolicima, što je neverovatno, imajući da je to defaktološki fakultet gde bi makar tamo bi trebalo toga da bude, ako ne bilo gde drugde. Tako da tu recimo emisiju smo uradili i vrlo sam ponosan na tu emisiju iz razloga što posle kada smo snimali neku drugu nevezanu sasvim epizodu, nešto na temu muzeja, kidnapovali smo ljude sa ulice i vodili ih u muzej, mislim, kobajagi kidnapovali, završili smo neko snimanje u Prirodnjačkom muzeju na Kalemegdanu, i kad smo završili snimanje, kustos mi je prišao i rekao, umalo zaboravih, jel biste hteli da snimite rampu? Ja kažem, koju rampu, o čemu pričate, nije mi bilo uopšte jasno. I on kaže, pa mi smo gledali vašu emisiju na temu osoba sa invaliditetom i shvatili da mi ovde u muzeju nemamo rampu. I otišli smo da kupimo materijal i za 2 sata smo mi lepo napravili rampu. I za mene je to, tad sam se naježio, evo možda se i sada naježim kad se setim toga, zato što to je nešto konkretno što smo uspeli da uradimo. I ako ništa drugo nismo uspeli da promenimo, da uradimo, meni je sasvim dovoljna ta jedna rampa na Prirodničkom muzeju, što smo uspeli nekoga da inspirišemo, da nešto konkretno uradi za svoju sredinu, za svoje društvo, za sebe i za svoje sugrađene. To je nešto čemu bi svi trebalo težimo. Mi smo možda nekad previše opsednuti rezultatima, da li će to donese neki veliki rezultat, da li ćemo da, ne znam, zaradimo puno para na tome, i tako ljudi često razmišljaju, a zapravo te neke male stvari koje, taj neki mali uticaj koje svi mi možemo da imamo i na svoju porodicu, na svoje društvo, na svoju zemlju, ja uvijek kažem, počnemo od malih stvari, hajde da vaspitamo decu kako treba, hajde da pomažemo svojim komšijama, svojim prijateljima, hajde da pokušavamo u društvu da menjamo ono što možemo na bolje, da se udružujemo sa ljudima koji isto razmišljaju i da popravimo nešto što ne valja, a ne da stalno kritikujemo, pljujemo, ovo ništa ne valja, nikad neće biti bolje, ma idem ja odavde i tako dalje. To je ta negativnost koja ne može da se reši bez obzira koliko pljujemo, bez obzira i da na kraj sveta odemo, neke stvari moraju da se rešavaju nama samima. I to je ono što ja želim da prenesem kroz svoj rad. Eto, jedan primer sam dao, verujem da ima više takvih primjera, da smo uspeli da utičemo pozitivno na neke stvari. I da li su to isto tako neke uslovno rečeno sitnice ili neke krupnije stvari, meni je to sve podjednako važno.
A utičete dosta, pogotovo sad u poslednje vreme kada objavljujete ove klipove na Sputniku, zahvaljujući vama saznali smo i kakva je politička situacija u zemljama koje nam nisu nekako bliske i nisu poznate, a vrlo ozbiljne stvari se dešavaju, poput recimo Severne Koreje, bacili ste potpuno novo svetlo na nju, ili recimo na Venecuelu, što je isto posebno zanimljiva priča.
A važno je baviti se svetom, jer kao što je jedan čovjek rekao, ako se ne bavite svetom, svet se bavi vama, a onda ste nemoćni. Poenta je u tome da se šabloni mogu primetiti ako posmatrate krize u raznim mestima. To je nešto što sam analizirao i u Težini lanaca 2 i evo kroz ove klipove za Sputnik. Venecuela je jako jedan zanimljiv primjer, s obzirom da 2002. godine je tamo pokušan puč protiv tadašnjeg predsjednika Huga Čaveza, koji nije uspeo, ali šablon na koji je ostvaren taj puč, kada su navodno snajperisti vlasti pucali na neunaoružane civile, iako nikada nije dokazano ko je tačno pucao, dakle se pucalo i tako dalje, taj isti šablon je posle primenjen u Ukrajini u protestima na Euromajdanu, odnosno na Majdanu, kada je isti scenarij se odigrao, isto snajper, isto nije znao ko tačno pucalo se na nenaoružane građane, s tim što je taj puč uspeo. Tako da ako nismo informisani o tim strategijama, metodama prevrata, metoda nametanja određene krize, mi nismo onda spremni da adekvatno reagujemo na takve stvari. U Venecueli taj puč nije uspeo zato što je Hugo Chavez unapred pripremao svoje sugrađane da će to da se desi. A to samo što se nije desilo i kada se desilo, nisu tačno znali šta da rade. Tako da, to ja mislim da su vrlo pozitivne stvari znati jednostavno, to nisu one informacije, ma šta mene briga za Severnu Koreju, za Venecuelu, mnogi tako razmišljali, to je jako površno razmišljanje, da kažemo da nas ne zanima sve to oko nas, jer jednostavno kažemo, u takvim situacijama kada se nešto nama desi i mi želimo da ceo svet zna za nas, i onda ako mi ne želimo da znamo za svet, zašto bi se svet zanimao za nas?
Radeći, odnosno snimajući film Kosovo, momentu u civilizaciji na Kosovu i Metohiji, imali ste prilike, kako ste rekli, da upoznate brojne predstavnike eparhije Raško-Prizrenske, pogotovo sveštenike i monahe. U prethodnom filmu Kosovo, možete li da zamislite, upoznali ste malobrojne preostale Srbe na Kosovo i Metohiji. Kakav je vaš utisak?
Ja
se oni razlikuju od nas?
Ja se divim tim ljudima. Pa razlikuju se što su oni tamo, a mi smo ovde. Ali to je jedan mentalitet, jedan prkosni, ponosni mentalitet koji nekako mi se čine su oni zadržali iz tih nekih starijih vremena, ono što se nažalost ovde dosta gubi. Ja sam zadivljen tim ljudima tamo dole i zaista ne mogu nikada za sebi da dozvolim da ja bilo kada, bilo šta što oni čine osuđujem, jer znam koliko je njima teško, znam kolika je kriza tamo dole i naš prioritet kada su u pitanju naši sunarodnici svakako mora bude da oni opstanu tamo i da imaju sva prava dostojna čoveka u 21. veku. Njima nije lako. Oni su suočeni sa konstantnim pritiscima. Ja nikad neću zaboraviti, to su možda sada sitnice, ali to pokazuje jednostavno kakva atmosfera provokacije i pritisaka postoji tamo dole. Sedeli smo sa, ja i filmski tim i ja smo bili u jednom kafiću u Gračanici, nedaleko od manastira, baš na obodima, preko puta opštine. I u jednom trenutku smo videli jedan otvoreni džip sa 4 Albanca koji slušaju glasnu albansku nacionalističku muziku i baš onako bilo glasno, videlo su se odvrnuli do daske da bi provocirali Srbe i oni su tu prošli i ja sam pomislio, bože, kakvi klinci, mislim, šta im pada na pamet, bez veze tu prolaze, ali dobro, prošli su i otišli su. I prošli su dalje, došli su tamo do onog kružnog toka da je onaj spomenik, okrenuli su se nazad i posle nekog vremena su ponovo u istom smeru došli i ponovo su okrenuli u kružnom toku i vratili se. I ponovo su prošli, i tako su 6 puta oni prošli pored nas, očigledno se vozikajući, samo da bi provocirali tamošnje Srbe. I naravno sad tamošnji Srbi su komentarisali, čuli smo kafiću, neki su ih psovali i tako dalje, ali ja mogu, to je mentalna tortura. To je tortura svakog dana, jednostavno da se provociraju ti ljudi u nadi da će neko da nekome da pukne film, pa će možda nešto da baci na njih, pa će onda oni da kukuju, evo, Srbi, zlikovci, zločinci, nasilnici i tako dalje i tako dalje. Da ne pominjemo slučaj hapšenja Mitrović, čini mi se da se prezir što su ga iz autobusa, 70 nešto godišnjeg čoveka, iz autobusa ga izvukli, mislim, to je zaista podsjećalo na scene iz Drugog svjetskog rata, kad su tako nasilno vadili ljude sa autobusa zbog etničke pripadnosti i tako dalje, izmišljenih naravno nekakvih ratnih zločina koje nemaju veze s vezom. Mislim da je čovjek počinio bilo kakve zločine pa ne bi se vraćao tamo, mislim, to je sumanuto. Tako da,
i to je ono što se mi uvek pitamo, kako je moguće da jedan narod živi pod takvim uslovima?
Ja nemam objašnjenje za to.
I to je jedinstven slučaj u Evropi. Ja zaista ne znam da postoji još negde takav slučaj. Eventualno možda u Ukrajini, ali
zaista je teško je objasniti tu snagu. Voleo bih da imam njihovu snagu. Zaista, jer to je jako teško, teško izdržati te pritiske, teško je preživeti u takvim okolnostima i ja se jednostavno njima divim. Nemam objašnjenje, to je, kažem, jedino što može da mi objasni, ja znam da smo kroz istoriju umeli da preživimo pod neverovatnim okolnostima, pod Turcima i pod Austrougarima i tako dalje, i svakakve okolnosti su bile, i mi smo opstajali, eto, verovatno zahvaljujući tom nekom istorijskom shvatanju i načinu razmišljanja su oni uspeli to da zadrže i da opstaju i dan danas. Ja ne znam kada bi prosječnog, ne znam, građana Beograda stavili u takve uslove, da li bi mogao da opstane onoliko koliko su oni opstali, jer ipak je ovde nama mnogo lakše, neuporedivo lakše život ovde.
A šta vam oni kažu?
Pa, ono što sam primetio je što ne kukaju mnogo.
To je, a zameraju to... nama nešto možda? Državi Srbiji?
Nismo uopšte pričali o tim temama, niti su oni pretjerano nešto kukali. Oni pomenu samo da je situacija takva kakva, ali život ide dalje. Tamo nekako vlada neki pozitivniji stav ove zemlje nego što možda vlada ovde. Tamo ima mnogo više srpskih zastava. Tamo su ljudi mnogo više ponosni na svoje poreklo i na svoju zemlju. Mislim pre svega na Srbe. Ako odete šetate se po Severnoj Mitrovici, tamo buja život. Natalitet je tamo veći nego što je ovde. Tamo je u konstantnom porastu. Znači, deca se rađaju. Tako da ima nešto neverovatno u toj, bez obzira koliko se teško tamo žive, teže nego bilo gde drugde u Srbiji, oni opet imaju toliko pozitivnosti, toliko energiju i toliko dobru volju i ne kukaju, nisu mračni, ne mrače, iako nije svetla situacija, ali ne mrače. Možda je to receptor preživljavanja u takvim okolnostima.
Film Kosovo, moment u civilizaciji, za jedne medije ste izjavili da će kraj filma zalediti mnogima krv u žilama. I zaista ne očekujem da nam otkrijete taj kraj, ali bi bilo lepo da nas dodatno zaintrigirate.
Teško je to opisati.
Evo, a da ne kažete mnogo.
Ja, mnogo, da. Taj kraj zaista sam želeo da budu pečatljiv. Mogu da otkrijem da u tom kraju Stefan Popović, narator i voditelj, govori direktno u kameru i direktno se obraća gledaocima uz kadrove svega onoga o čemu priča, a to je zaista jedan poziv, jedan vapaj za pomoć onima koji su tamo dole i koji opstaju u nenormalnim okolnostima i naravno za manastire koji su izuzetno ugroženi i koji neće opstati ako se nešto ne uradi po tom pitanju, zato što oni su živi manastire, to su živi spomenici, a kosovske privremene institucije žele da ih pretvore u mrtve turističke atrakcije. Oni ne žele da tamo bude monah koji će da održavaju životu tu vrednostnu poruku koju nose. Oni hoće da to budu, kao što je Aja Sofija u Istanbulu pretvorena u turističku atrakciju, jednostavno žele da tamo dođu turisti, da fotkaju malo, da kažu da je to deo albanske, vizantijske kulture, da to nema nikakve veze sa Srbima. I to smo čak i u Koh Editore ili u Arbreš Info, ne mogu setim gde je objavljeno, isto da su tada zapravo mnogi Albanci bili pravoslavne vere, da su to verovatno njihovi manastiri, a ne srpski. I tako, mislim, neke stvari koje da nije tragično, bilo bi komično. To su namere, to su njihove namere. I mi smo na kraju želeli jednostavno da predstavimo taj vapaj na jedan vrlo emotivan način.
I mi znamo za stradanje svetinja u Siriji, u Iraku, znamo šta radi ISIS i zaista, da li se albanski ekstremisti mogu porediti sa njima ili je to možda malo preterano?
Što da ne? Ja uopšte ne mislim da je preterano, pogotovo ako se uzme u obzir statistički podatak da teritorija Kosova i Metohije ima najviše dobrovoljaca, odnosno boraca za ISIS po glavi stanovnika u Evropi. Dakle, na prvom mestu je Kosovo, ako računamo Kosovo kao posebni entitet, na drugom mestu je Bosna i Hercegovina, čini mi se, znači to je 360 sa Kosova, oko 300 sa prostora Bosne i Hercegovine, i tekako imaju snažne veze sa ISIS-om. Dakle, to poređenje nije samo metaforički kao, eto, na isti način uništavaju, nego ne, oni imaju vrlo jasne veze sa ISIS-om. Pa nedavno, čini mi se, prošle godine je uhapšen jedan čovek ispred manastira Dečani sa ogromnim naoružanjem i on je imao veze takođe sa ISIS-om. Dakle, da vojska, da KFOR nije sprečio taj napad, on bi verovatno uspeo na neki način da ošteti manastir, da ubije neke ljude tamo. Mislim, ne možemo samo da zamislimo kakve crne stvari su mogle da se dese da taj napad nije sprečen. Tako da ja ne vidim nikakvu razliku između tih ekstremista koji skaču po crkvama i ruše krstove i pale i granatiraju te crkve, uništavaju ih i tako dalje.
A te isti isto to rade.
Pa da, i to je jako zanimljivo da kosovske privremene institucije kažu da oni žele da se brinu o tim manastirima, da ih čuvaju, a čak i NATO im ne veruje. Čak i NATO koji im je omogućio da imaju svoju zastavicu, da mašu s njom, ni oni čak ne veruju da će da čuvaju te manastire i zbog toga te manastire čuvaju bezbednosne snage.
I takozvano Kosovo neće sigurno odustati od UNESCO, to ste i vi rekli, a imaju podršku velikih sila iza sebe. Vi ste uradili film, time poručuju da se ne slažete sa tim, međutim, da li je država Srbija dovoljno učinila i da li dalje čini sve što je u njenoj moći da do toga ne dođe?
Ja nisam upoznat sa apsolutno svim procesima koje država Srbije radi po tom pitanju, ali verujem da se trude oko toga. Evo, ovaj jedan film je jedan korak u pravom smeru što se mene tiče. Eto, drago mi je što je Kancelarija za Kosovo i Metohiju podržala ovaj film, što smo dobili podršku, kao što sam pomenuo, Turističke organizacije Beograda, Srbije, Air Srbije, naše kulturnog centra u Parizu, naše ambasade u Parizu. Tako da što se tiče ovog konkretnog filma, ja sam vrlo zadovoljan u tom smislu i stvari teku onako kako treba. Dobili smo podršku, eto, i od gradske opštine Vračar, koja će da organizuje beogradsku, odnosno srpsku premijeru filma Kosovo moment u civilizaciji, koja će se održati 22. septembra na platovu ispred hrama Svetog Save. I evo ovim prilikom pozivam sve vaše slušalce da dođu na besplatnu projekciju.
Koliko sati?
U 8 uveče, znači 22. to je petak, 22. septembra, u 8 uveče na platovu ispred hrama Svetog Save. Biće tamo i sedišta, ali će biti vrlo ograničena, pošto ne može toliko mnogo da stane, ostali će morati da stoje ako žele da pogledaju film, tako da predlažem ljudima da dođu malo ranije da zauzmu sedišta kako ne bi stajali. Ako bude lepo vreme, bit će tamo, ako bude loše vreme, čini mi se da će bude u kripti, to još treba da proverim, ali u svakom slučaju neka dođu ljudi ranije, pa kako god da je vreme, smestit ćemo se negde i odgledat ćemo film.
Dakle, to je beogradska premijera, da li imate u planu film još negde da prikažete?
Apsolutno, pa evo kažem, posle ove premijere u Parizu, koja će da bude održana u petak, 15. septembra, u Kulturnom centru Srbije u Parizu, cilj je naravno da se ovaj film predstavlja u velikim svetskim prestonicama i trenutno to dogovaramo, pregovaramo, pokušavamo da se uskladimo, bit će naravno i u regionu, u Republici Srpskoj, cilj nam je da prikažemo to i na Kosovu i Metohiji, ne znam kako ćemo to da uradimo ako me uhapse kada budem ulazio, ali ja ću učiniti sve što je u mojoj moći da to izguramo i da odradimo tu projekciju kako treba u nekoliko gradova na Kosovu i Metohiji. Bilo bi jako lepo da i u Prištini bude organizovana projekcija.
Da vide kosovski Albanci, pošto Srba gotovo i da nema.
Apsolutno, ne, pa naravno kosovski Albanci, pošto su albanski umetnici nesmetano došli u Beograd nedavno da promovišu neke svoje dela, pa evo neka pokažu i da su oni tolerantni, pa da su spremni da prihvate drugačiju verziju događaja od onih koje se tamo plasira. Naravno, ja sumnjam da će se pojaviti neko ko je spreman da organizuje tako nešto, ali ja ću svakako da pitam, pa neka odbiju makar i to će više da govori o njima samima. Cilj je pre svega da se organizuju zapadnim prestonicama, Severna Amerika, Zapadna Evropa, sve te države koje podržavaju ulazak Kosova u UNESCO i ja se nadam da će to da doprinese da mnogi ljudi saznaju šta se stvarno dešava tamo i jednog dana da čisto kada gledaju vesti i kada čuju razne stvari, ne znam, na CNN-u, Srbima i tako dalje, da ipak se sete da su oni gledali neki film tamo i da ipak nije to sve tako kako se opisuje. I ako mi uspemo toliko makar da utičemo, da ne pominjem da će u Parizu da prisustvuju mnoge diplomate, političari, javne ličnosti u Parizu.
I čelnici UNESCO, pretpostavljam.
I čelnici UNESCO su pozvani svi, mnogi će, verujem, da dođu, da pogledaju film, da će ipak to na neki način da utiče da se politika makar malo menja. Naravno, sve što mi uložemo napor, ne možemo mi preko noći bilo što da promenimo, pogotovo ne možemo da utičemo na recimo Ameriku do te mere da ona dijametralno promeni svoj stav, ali tiha voda bre groni. Gurajmo mi koliko možemo sada, uradimo ono što možemo, što je u našoj moći u ovom trenutku i ja verujem da će kad tato donese određene rezultate. A geopolitika je promenljiva stvar, sutra, preko sutra može već da krenu stvari u nekom sasvim drugačijem pravcu i za par godina može potpuno da se promeni neka politika. Ne treba da zaboravimo da je Amerika nekada svesrdno podržavala Talibane, posle toga ih je napala i bombardovala. Amerika isto tako podržavala Sadama Huseina dok je ratovao protiv Irana, onda se okrenula protiv njega i srgnula ga. Tako da to što kosovski Albanci trenutno imaju veliku podršku Amerike i Amerika stoji iza njih, to može vrlo brzo da se promeni i u tom trenutku mi treba da budemo spremni kako bismo se izborili za naše interese, tako da tragedija koja se desila Srbima tamo se više nikada ne ponovi.
A možda bi bilo najlepše da se Amerika uopšte ne meša i da jednostavno ostanu tu gde jesu i da...
Ja verujem da će do toga i da dođe vrlo brzo, zato što njihov uticaj, pogotovo ekonomski, opada. Primat uzimaju zemlje poput Kine, generalno zemlje BRICS-a, i sama da Amerika nije u padu na neki način, verovatno Donald Trump nikad ne bi došao na vlast. Ljudi koji su glasali za njega su glasali zato što su očajnički želeli neku veliku, drastičnu promenu. I da li će Trump to moći da izdejstvo ili ne, to je sad već druga priča, ali ja verujem da budućnost ne pripada Americi. Svaka imperija dođe do svog kraja, a njihov kraj polako počeo da dolazi.
A pripada li Rusiji onda?
Pa sad teško reći, pre pripada Kini. Ako me iskreno pitate, Kina je velika ekonomska sila, mislim da će Rusija imati mnogo veće utice nego što ima sada, mislim da će biti mnogo jača nego što je već sada jaka. I u tom smislu svakako da će Rusija da bude jedna od vodećih, sad je već jedna od vodećih svetskih sila, a verujem da će njen uticaj biti mnogo veći, pogotovo na Balkanu u sledećih par decenija, nego što će to da bude slučaj sa Amerikom i Zapadom, koji se postepeno povlače sami u sebe i na neki način je možda najbolje nama onda kada nema jedna sila neki primat na ovim prostorima, nego je na neki način podela između istoka i zapada i mi smo uvek najbolje živjeli kada smo bili negde u sredini.
Da, kada smo bili istok na zapadu i zapad na istok.
Tako je, tako je.
Mnogo vam hvala.
Hvala vam za poziv i evo, iskoristit ću priliku da vas lično pozovem da dođete na premijeru filma u Beogradu, dakle 22. septembra u 8 uveče ispred hrama Svetog Save.
I mi se pridružujemo pozivu i sigurno ćemo doći.
Hvala.
Poštovani slušalaci, bilo je još jedno izdanje emisije Pod znakom pitanja. Naš gost bio je reditelj, producent, novinar, aktivista Boris Malagurski, a emisiju realizovali Marko Perunović i Marina Marić. Do slušanja, zbogom.
Bila je ovo emisija Pod znakom pitanja Radija Slovo Ljubve, u kojoj je gost bio Boris Malagurski, režiser, producent, aktivista i novinar, koji je govorio o svom filmu Kosovo, momenat u civilizaciji.